Kallil õhtul on vana õige südamlik ja harras. Enne tööle minekut ta süütab kaks rasvaküünalt korraga, mis peremamsel on talle jõulutoiduga kaasa andnud. Poolvägisi ta sunnib oma kaaslast maitsma harukordset jõulutoitu. Kristi perenaise vorstitki paneb ta kerisele särisema ja Jegori õemehe Joosepi toodud virdest keedab koos rõõsa piimaga joogi, mis vana enda arvates ületab kõik pidujoogid. Rauk nihutab laua Jegori voodi ette ja istub ise teisele poole laua taha, nii et neil kallil õhtul oleks ühine söömaaeg. Enne väljumist toob Mihkel kapist tulevalgele lauluraamatu, mis asetseb puukaantega piiblil. Vanal on vajadus teha õnnistegija sünnipäeval midagi ebatavalist. On küsitav, kas Jegor laulaks kaasa, kui Mihkel alustaks jõululaulu. Tema vana hõre hääl ei kannaks laulu, aga kuigi selgesti, siis on juba kindlam, kui ta loeb selle ette. Ma tulen taevast ülevalt. Mihkel loeb küll õieti peast, raamat on tal lahti vaid pidulikkuse mõttes. Kaks esimest salmi ja need on päris õige pühade sissejuhatus. Ja kas ei kuuluta juba kolmas kada õnnetule seltsimehele? See on see issand Jeesus Krist, kes tahab aita hädalist. Samuti on ka põdejale öeldud salmi teine pool. See on see õnnistegija, kes meid võib patust lunasta. Ei tea, kas Jegor võtab osada lugemisest. Vana loeb suure rõõmu, harduse ja aukartusega kaheksanda salmini, siis peatub. Kas ta seltsiline ei kuule, mis siin on tõotatud? Sa tulid hädast aitma mind. Vanal on pisar silmis, kui ta jõuab 14. salmini ja tahaks nagu suhu ja südamesse vajutada oma kaaslaselegi. Nüüd laulan mina südamest ja kiidan oma Jeesukest, ma palun rõõmsa usuga, mind Jeesus ikka avita. Ta peaks ometi kuulma kaasa palvetama, see ei või teisiti olla sel imelisel ööl. Palvetame ometi Jegor, et Jumal sind jälle jalule aitaks. Eks võiks Kristus sinulegi ütelda nagu kord halvatud mehele, tõuse võtta oma voodi ja kõnni. Vastust ei tule ja vanamees küsib endalt ohates, kas ta noorele sõbrale esmajoones tarvis ei oleks õnnistegija julgustavat ja manitsevat sõna. Su patud on sulle andeks antud, ära tee enam pat. Või eksib vana, sest ta teab Jegorist nii vähe, ei tea sedagi, et juba mõnda õhtut nii pea, kui ta sammud kaugenevad, see, kes arvatakse olevat liikumatult sängi aheldatud, pigistab hambad kõvasti kokku ja hoolimata valust, mis läbib iga lihast, ajab enda ägades üles ja seinte ning majariistade najale toetudes küll aeglaselt, kuid ometi toas kõnnib. Nii pingutavad ja väsitavad on öised harjutused, et öövaht hommikul koju jõudes tihti leiab toaseltsilise kõvasti magamast nagu kunagi töömehe pärast rasket tööd. Et Jegori öised ponnistused jätkudes ulatuvad mõne kuu pärast juba toa nelja seina vahelt välja, maja ette teele ja kaldaäärsete puude vahele, sellestki pole vanal Mihklil aimu seni, kui kevadel paljastub harjutuste tulemus. Kevad tuleb kargelt ja kirkalt, ta tõmbab katte kogu porkuni looduselt, tulevad taas päevavalgele pruunid poolkõdunenud lehed kaldaäärsete pihlakate ja sarapuude all. Paisuv järv jääb nagu alasti, pole talju veel kõrkjaid ega vesiroose ja puudegi rõivastus on nii silma nähtav kevadpäeva taustal. Aga kõigile kristalliseile kevadpäevile järgnevad karmid niisked külmad ööd. Vana öövahi Mihkel, kelle kohta teised, ega mees isegi mäleta, et ta kunagi oleks haigusele alla vandunud, tunneb juba mõnda aega kontides valu ja peas raskust. Lisaks tulevad kuri köha ja pisted rinnus. Algul vanamees sellest suurt ei hooli, küll läheb mööda, Hommikul koju jõudnud keerab ta endale kanget raudrohujooki, seda parimat köha rohtu ja püüab puhkuse uinakut pikendada. Kuid seisund aina halveneb. Juba peab rauk väljas harilikus sagedamini istuma ja jaksab vaevu jalule ajada, kui kõndimist tuleb jätkata. Ja ühel õhtul ägades ja tuksuvi meelekohti voodist tõusnud, ei jõua ta kaugemale kui välisukse ette, kuhu langeb raskelt maha. Jehor teab, et ta vana hooldaja on haiglane. Ta oli seda juba ammu tähele pannud, kuid tal on nii palju tegemist oma mõtetega, et ei oska nagu teise häda puhul seisukohta võtta. Mihkli kokkuvarisemini juhib ometi korraks mõtted eneselt eemale. Nii kiiresti kui suudab, ajab ta enda jalule ja tõttab rauka aitama. Varem, endistel aegadel oleks see talle olnud lapse mäng võtta vana kõhetu taat kättele, nüüd aga vajab äärmist pingutust paljast maha kummardamine ja iga tõstmiskatse juures on tunne, nagu puruneksid luud lihased. Aga sellele ta nüüd ei mõtle. Hambad risti surudes saab ta ikkagi öövahi pool tõstes, pool lohistades ukse eest voodile toimetada. Siis päästab lahti vana kasuka, sikutab selle seljast ja püüab rauka võimalikult mugavasse asendisse seada. Pastlad peaks ka jalast võtma. Jehor on nende lahti nöörimisega ametis, kui Mihkel tuleb jälle meelemärkusele. Algul vaatab vanamees segaselt küsival pilgul oma avitajale, siis näib ta aga olukorda mõistvat ja sosistab. Ei saa, Jehor, ei saa nüüd puhata. Proua ei julge nii magada, kui ei kuule öövahti väljas. Ja istule ajab ta enda see vana ustav töömees. Ei jõua aga ometi jalgu tõsta üle sängiserva, kui kivid on jalus. Oh, langeb ta ägades tagasi. Kas nüüd pole hull? Ei jaksagi. Kuhu sa nüüd niimoodi lähed? Kuhugi sa ei lähe. Aga kuidas siis saab, hädaldab teine. Jehori mõtted on ikka veel täiesti haige juures. Ta pole veel mahti saanud enesesse kaduda nagu seni. Ole aga rahul, küll mina lähen, kes siis pimedas näeb, et puhuja on keegi teine. Viimane lause on algul mõeldud küll haige rahustamiseks. Kuuldavale tulles see aga puudutab kõnele ja enda seisukohta. Tõsi, päise päeva ajal kõikide nähes ei läheks ta iialgi vabatahtlikult inimeste hulka. Ei, seda ta ei jaksaks. Tema ära teotatud sandiks pekstud inimese vari. Ei. Aga mis öisesse valvesse puutub, siis selles suhtes võib mõisarahvas tänagi rahus puhata. Öövaht kuuldub olevat väljas ja puhub oma tavalised märguviled õigest suunast. Nii kõlab vilehääl tuntud järjekorras mõisa hoonete vahelt, siis varemete poolselt järvekaldalt ja kaugeneb tallide poole, et tulla taas uue ringiga. Alles mõni päev möödunud pannakse peretoas tähele, et vana Mihkel ei käi enam perelaua seinestamas ega vii ka toakaaslasele toitu. Nii avastatakse mõisarahva suureks üllatuseks kummaline öövahtide vahetus. Kas saksad imestavad? Muide, söögilauas kõneleb proua Jeanette teatava rahuldusega ära Fabianile, et viimaks saab ometi midagi sellest mõisale raisku läinud tööjõust ja võetakse alus siin ja seal lagedale kippuvaid kuulujuttudelt, nagu oleks kellelegi küll tähtsusele maarahva liikmele tehtud porkuni sakste poolt ülekohut. Et proua Jeanette taotseb isiklikult igale oma teenijale ta kohustusi meenutada, siis ei saa ta erandit teha ka Jehorist. Kuulnud peremamslilt, et Mihklist nii kergesti jälle töömeest pole, saadab proua Jehorile käsu tulla mõisa tema jutule. Aga Jehor ei tule. Ta pole ka seni end mõisa juures näidanud. Pole tulnud isegi toitu otsima ei endale ega oma kaaslasele. Ta ei võta kuuldavakski, mis talle kõneldakse, nii et peremamslil viimaks ei jätku paremat nõu, kui saata toit mõlemale alla kätte. ja proua käsul takaa ei tule. Kas teda karistada? Ka sellest on kord abielupaari vahel juttu, kuid otsustatakse loobuda. Mees on ju vist ogar ja pealegi täidab ta oma muid kohustusi korralikult. Vana Mihkli haigus vältab endiselt raskena. Kuigi kaob juba pori endise viinaköögi teelt ja majatagune järvekallas kubiseb kulleste noores sugupõlvest, rauk aga lamab jõuetuna sängis ja kannatab raskete köhahoogude all. Osad viinaköögis on toakaaslaste vahel täiesti vahetatud. Nüüd on Jeegor see, kes teise eest hoolitseb, haiget söödab, joodab, taaset kohendab ja muid tarbeid rahuldab. Ainult endise öövahi jutukust kaaslase abistamisel pole Jeegor omandanud. Vana Mihkel jälle ei jaksa palju ega pikemalt juttu teha. Tavaliselt ta lamab nii päevad kui ööd rahulikult ja vahete vahel sosistavad närtsinud huuled enda ette palvesõnu, ilma et ükski inimene neid kuuleks. Jeegoril on hommikuti koju tulles esimene mure vaadata, kas ta vana hea seltsiline ikka veel hingab. Tuleks tal mõttesse jälgida oma meeleolu, ta imestaks, et maailmas ometi leidub midagi, mille kaotamise pärast ta ei võiks väriseda. Kuid vanast kehast polegi veel kadunud kogu elujõud. Pikka-pikka hakkab Mihkel paranema ja jaanipäeva paiku on vanamees juba nii kaugel, et jaksab Jeegori abil maja ette päikese paistesse komperdada. Tekib isegi küsimus, kas ta ei saaks mõisa töölisperes kasulik olla endisel kohal. Valitseja saksa kogenud silm ütleb aga esimesest pilgust, et sellest ei maksa küll nii pea rääkida. Katsugu Mihkel enne jaksukohase tööga oma kõhutäis ära teenida, vestaku heina ajaks rehapulki, olgu karjasele abiks lusikate voolimisel, luuavõrude keerutamisel ja kartulikorvide punumisel. Pärast jaani saabub mõisaprouale Tallinnast lemmikõde Julianelt pikem kiri. Proua Juliane hippiusel jätkub pidevalt muret oma lastega. Kevadis suve hakkas mallike rängasti köhima. Algul peeti köha külmetuse tagajärjeks. Alles kolmandal nädalal ilmnes, et lapsel on läkka köha ja arst korraldas imiku eraldamise köhijaist. Aga lahutamine teostus liiga hilja. Nüüd, kus malli juba minetab halvimat köhajärku, muutub rinnalapse seisund väga kardetavaks. Arst soovitab kindlasti õhuvahetust ja asumist võimalikult mererannast kaugemale, kus hippiused taotsevad suve veeta. Õel on nüüd suur palve, et Janet võtaks ta lastega ja viimase hoidjaga Porkunisse seniks, kuni lastel eriti imikul oleks köha läbi põetud. Arvestades õealalist lahkust ja vastutulelikust, ei pea proua Juliane vastuse ootamist tarvilikuks. Esiteks teab ta, et õe neli nooremat tütart selle vastiku köha on kergel kujul läbi teinud ja teiseks võiks viivitus muutuda väikesele saatuslikuks. Proua hippiuse kirja tõi Porkunisse üks juhuslikult Tallinnast tulnud naabermõisnike ja võib arvata, et külalised ka ise saabuvad pea, kuigi nad haigete laste pärast kindlasti loobuvad mõisniklikust kiirsõidust. Nii algavad Porkunis kiired vastuvõtukorraldused. Lastakse tuulutada külalist tube, kloppitakse vaipu ja patju. Eriti mures on proua Jeanette imetaja hankimisega. Oma kirjas parus õde muretseda ka uue amme, sest arsti nõue oli koos õhuvahetusega ka piimavahetus. Seegi küsimus õnnestub rahuldavalt lahendada. Mõisast tuntud noorel ja tervel teooria naisel on paarikuine laps, kes võib jääda koju vanaide hoolde ja toituda lehmapiimast ning nutsikust. Lapse ema aga pääseb kergesse põlve ja heale toidule. Ta ei tarvitse isegi öid imikuga magada, sest raskesti haiget last ei usaldata harimatu orjanaise hoolde. Mai, kelle osavust ja ustavust proua tunneb, hoiaks last edasi ja valvaks ühtlasi, et amm oleks korras oma tähtsaks ülesandeks. Mõne päeva pärast peatubki Tallinnast saabuv tõll Porkuni härrastemaja esisel laial sõiduteel. Mallike on üliõnnelik, et pääseb vanasse tuttavasse kohta ja lõbusate tägitütarde juurde. Tema jätkuv köha vähenes juba teel ja Porkunis magab ta esimese rahuliku öö ilma, et tüütu köha hoog teda kordagi vaevaks. Teisiti on nagu lugu imikuga. Teda pigem väsitas, kui kosutas sõit palava ilmaga kinnisest õllas. Peale kohale jõudmist ta lamab kahvatuna ning jõuetuna patjadel ja asjata püütakse teda meelitada toitja rinda haarama. On pestud rinnapea siiski avatud huultele juhitud ja valgub sellest piimarohkuse survel ise endast toitu lapse suukesse, siis ei taha või ei saa imik seda neelata. Ta läkastab ja saab korduva raske köhahoo, mis viib ta lämbumiseni. Mai on harjunud väetikest osavasti kätel hoidma ja õõtsutama, nii et laps viimaks suudab taas korrapäraselt hingata. Siniseks tõmbunud näoke muutub siis jälle punaseks ja lõpuks kahvatuks. Lapse ema on aga nii ärritatud neist korduvaist lämbumisvõimalusist, et ta alati nuttes eemaldub nii pea kui väike kehake rappub köhakrampides. Siis ei tarvitse taga näha, et köhahoole järgneb tihti oksendamine, kus lapse suust ja ninakesest puskub välja lima ja sageli ka verepiisku. Mai on nende nähtustega juba niivõrd harjunud, et ta igal juhul oskab last õieti hoida ja kiiresti kõrvaldada välja läkastatud roojuse. Kohe järgmisel päeval peale tallinlaste saabumist tuuakse Rakverest Porkunisse majaarst. See peab imiku seisundit väga kardetavaks. Limastus ongi juba jõudnud haarata kopsud ja tekitanud seal põletiku. Targu jätab arst halisevale emale ütlemata, et nii nõrga imiku puhul oleks vaevalt mõeldav haigusest üle saamine. Muidugi kõik, mida arstiteadus oskab säärasel juhul nõuda, tuleb täpselt täita. Hoolt on tarvis, väsimatud, lakkamatud hoolt ja täpsust. Mai teeb kõik, mis tale ette kirjutavad arst ja senine kogemus. Minutitki tähelepanu lapselt pööramata, ta valvab öö järele. Ainult mõneks tunniks päeval imiku olles rahulikum, jäetakse ta ema ülevalvel imetaja hooleks. Ja siiski, kui ründab mõni raskem köhahoog, joostakse ruttu jälle majja kutsuma, oskab ju tema ometi kõige paremini väetikest abistada. Nõnda Porkuni külalistuas ööd kui päevad alatise pinge all olles, pole Maiel algul aega mõeldagi, et ta on taas oma kodule nii lähedal. Tihti aga viltsatab vargne mõte, et siinsamas mõnesaja sammu kaugusel peaks elama see, kes säilitab Maie mõtete kestmes püsiva koha, arvestamata aja ja kauguste vahemaid. Maiel on tast vähe teateid pärast seda aega, kui ta ise valusat põetus ööd istus Jegori sängi ääres, et aga siiski püsib veel elavate killas ja arvatavasti vaevleb tõvevoodil, seda kuuldus talvel, kui Porkuni rahvast liikus Tallinnas.